Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάποτε, σε αυτόν εδώ τον τόπο που ξεκινούσε από μακριά και έφτανε ακόμη πιο μακριά, χτυπηθήκαμε χωρίς έλεος για το εάν οι εικόνες θα έπρεπε να προσκυνούνται ή όχι. Δογματισμός, άκρατος θρησκευτικός φανατισμός ή συμφέροντα. Τίποτα δεν προκύπτει από το πουθενά και η αλήθεια είναι ότι για να προκύψει μια τέτοια διαμάχη, η οποία υπήρξε και εξόχως αιματηρή, κάποιος έπρεπε να την ξεκινήσει τουλάχιστον. Και αυτός ήταν ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος. Το Βυζάντιο είχε ένα αβαντάζ σε σχέση με τις διάφορες αυτοκρατορίες ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Ένα αβαντάζ που κάνει ενδιαφέρουσα τη μελέτη του. Συναρπαστική θα έλεγα. Ποτέ δεν ήξερες ποιος θα κάτσει στο θρόνο. Συν της άλλης στο Βυζάντιο δεν ήταν ανάγκη να ήσουν γαλαζοαίματος. Μια χαρά αυτοκράτορας γινόταν και ο γιος ενός γελαδάρη. Ο Λέων Ίσαυρος έγινε αυτοκράτορας σαν σήμερα, 18 Απριλίου του 716, και έκτοτε στο Βυζάντιο ήρθαν τα πάνω κάτω. Γιος γελαδάρη, θα ρωτήσετε. Και γιατί όχι. Θα ρείτε οι διάφοροι σαλτιμπάγκοι που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στο θρόνο της αυτοκρατορίας ήταν ικανότεροι. Τουλάχιστον ο Ίσαυρος γνώριζε από πρώτο χέρι την βασανισμένη ζωή των απλών υπηκών στο απέραντο βασίλειο. Και όταν αξονά σου είναι να δώσεις ανάσες τους στρατιώτες που βολόδερναν από τη μια άκρη στην άλλη σε μια απέραντη αυτοκρατορία, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνεις αγαπητός. Οι θριαμβευτικές ιαχές των αδρών του στις 18 Απρίλη του 716 αποτελούσαν σφραγίδα. Σφραγίδα μιας διακυβέρνησης που έμοιαζε ακλόνητη και αδιαφυσβήτητη. Και έτσι θα μπορούσε να είναι. Ωστόσο, όλοι κάνουν λάθη. Ο Ίσαυρος νίκησε κάθε εξωτερικό εχθρό, αλλά έκανε το λάθος να σηκώσει τις εικόνες και να τα βάλει με τα μοναστήρια. Κι άλλοι είχαν κάνει το λάθος να τα βάλουν με τα μοναστήρια, αλλά έφαγαν τα μούτρα τους. Λέτε να τα καταφέρει ο Λέων. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Οφείλουμε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή.
Φωνάξε η καρίτσα του.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Είστε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με Χριστόδουλο Χάλαρη και το ακριτικό τραγούδι παραδοσιακό Ακρίτης Κάστρων έχτιζε όλα τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής που θα προέρχονται από διάφορα μουσικά ύφη. Εκεί θα μας οδηγήσουν στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, μιας και θα βρεθούμε στον πυρήνα μια σειράς εξελίξεων καθοριστικών για την ιστορία. Η Μητρόπολη Κωνσταντινούπολη ήταν μακριά από τους κατοίκους των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας στα μέσα του 6ου αιώνα, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτικά. Μία σειρά από γεγονότα αποδείκνυαν είτε ανικανότητα σωστής διαχείρισης της μεγάλης αυτοκρατορίας, είτε αδιαφορία. Ο Ιουστινιανός ήταν εκείνος που θέλησε να συμμαζέψει την επικράτεια κάτω από την ασφάλεια της κρατικής προστασίας. Ωστόσο τα πράγματα είχαν από καιρό δρομολογηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε μια εποχή επιδρομών, λαιλασιών, ληστείων στην Ήπεθρο. Οι φτωχοί και ανυπεράσπιστοι κάτοικοι της Ήπεθρου δεν είχαν και πολλές επιλογές. Μπήκαν, και μάλιστα με τη θέλησή τους, υπό την προστασία πλούσιων και ισχυρών γεωκτημόνων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συντηρούν ιδιωτικούς στρατούς για τη δική τους ασφάλεια. Από τη στιγμή όμως που σου παρέχω προστασία, πρέπει και να πληρώσεις. Και μάλιστα αρκετά. Γρήγορα, οι μικροϊδιοκτήτες γης μετατράπηκαν σε υποτελείς των μεγαλογεωκτημών. Πελάτε τους αποκαλούσαν στα ελληνικά, κλιέντες στα λατινικά. Η δομή του κράτους δεν άργησε να αλλάξει όταν ο προστάτης απέκτησε πλέον δικαίωμα επικαρπίας πάνω στα χωράφια αυτού που προστάτευε. Η πρώτη αυτή συναλλαγή πολύ γρήγορα μετεξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες δεν άργησαν να ασκήσουν βία στους τελευταίους ελεύθερους μικροϊδιοκτήτες γης προκειμένου να πάρουν και τα τελευταία ελεύθερα κομμάτια. Πότε έστελναν τον ιδιωτικό στρατό τους, αλλά για να μην φανεί απροκάλυπτο όλο αυτό, πότε πλήρωναν ληστές προκειμένου να εκφοβήσουν όλους αυτούς που αρνούνταν να παραδώσουν τα χωράφια τους. Στα χρόνια του Ιουστινιανού η φεουδαρχία ήταν πλέον μια παγιωμένη κατάσταση στην Ήπεθρο του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που έπαιρνε τις διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος. Για την αντιμετώπιση του δεν επαρκούσαν ωστόσο οι διαταγές και οι όποιες οδηγίες. Χρειαζόταν και το αστυνομικό, ας το πούμε, εκείνο σώμα που θα τις υλοποιούσε. Κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο. Βλέπετε, ο Βυζαντινός στρατός είχε άλλα πιο βαριά καθήκοντα. Και ακόμα το κράτος χρειαζόταν υψηλόβαθμα στελέχη για να διοικηθεί, ο στρατός στρατηγούς για να κινηθεί και η εκκλησία ισχυρό ιερατείο για να απλωθεί. Πηγή αστήρευτη για την κάλυψη εκείνων των αναγκών ήταν πάντα η αριστοκρατία της γης και του πλούτου. Με λίγα λόγια, οι Βυζαντινοί φεουδάρχες έμοιαζαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι ενός κράτους που δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει. Κι όμως, φίλες και φίλοι, δεν ήταν μόνοι τους στο παιχνίδι. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τα μοναστήρια, τα οποία μετατρέπονταν με τη σειρά τους σε εκκλησιαστικά φέουδα, καθώς η κτηματική τους περιουσία αυξανόταν με εκούσιες ή ακούσιες δωρεές. Ο πόλεμος, πιστέψτε με, θα είναι σκληρός. Και αν βάλετε στο κάδρο και τους αβάρους που πάντα ήθελαν την πόλη, τους Άραβες λίγο αργότερα, το παζλ θα αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Στα χρόνια που ακολούθησαν του Ιουστινιανού, ο Μαυρίκιος χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλο το δυναμικό της αυτοκρατορίας για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των αβάρων. Χρειαζόταν όμως κι άλλο στρατό. Κατά χιλιάδες τότε οι άνδρες έσπευδαν να κλειστούν στα μοναστήρια και να γίνουν καλόγεροι για να αποφύγουν τη στράτευση. Ο Μαυρίκιος έβγαλε μία διαταγή που απαγόρευε στους ηγούμενους να δέχονται νέους άνδρες μέχρι ότου περάσει ο αβαρικός κίνδυνος. Οι μοναχοί απάντησαν ζητώντας την καθαίρεσή του. Μία λαϊκή εξέγερση με επικεφαλή στον εκατόνταρχο Φωκά ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη. Λαός και στρατός εισβάλλουν στο παλάτι, συλλαμβάνουν τον Μαυρίκιο, σκοτώνουν μπροστά στα μάτια του και τους πέντε γιους του, σφάζουν τον ίδιο, στείνουν τα έξι κεφάλια σε δημόσια θέα, πετούν τα ακέφαλα πτώματα στη θάλασσα, ξετρυπώνουν την αυτοκράτηρα Κωνσταντίνα και τις κόρες της, βγάζουν τα μάτια τους, κόβουν τις γλώσσες τους και τελικά τις σφάζουν. Και όλα αυτά σε μια αυτοκρατορία του Θεού. Οι εξεγερμένοι εξαπλώθηκαν στην πόλη. Συνέλαβαν και έσφαξαν όποιον αριστοκράτη βρήκαν μπροστά τους και αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον αρχηγό τους στις φαγές, τον ασήμαντο, όπως είπαμε, εκατόνταρχο Φωκά. Η αριστοκρατία χρειάστηκε 8 χρόνια για να αποκαταστήσει τη δικιά της τάξη με τον Ηράκλειο στα 610. Υπήρχε ωστόσο περίπτωση να τα βρουν φεουδάρχες και εκκλησία. Και βέβαια, αν εμφανιζόταν ένας κοινός εχθρός, όλα μπορούσαν να γίνουν. «Κι η Δέσποινα ως τ' άκουσε» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Και ενδεχομένως να τα έβλεπε κιόλας όλα όσα διαδραματίζονταν. Το 705 ο Λέων ήταν ένας νεαρός και άσημος στρατιώτης. Είχε γεννηθεί στη Συρία το 685, αλλά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θράκη, όπου ασχολήθηκαν με το εμπόριο ζώων. Το 705 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Δεύτερος εξτράτευσε εναντίον της Κωνσταντινούπολης για να πάρει πίσω το θρόνο που είχε χάσει πριν από 10 χρόνια. Για να το κάνει αυτό είχε συμμαχήσει με τους Βούλγαρους, οι οποίοι τον εφοδίασαν με δεκάδες χιλιάδες άνδρες που θα πολεμούσαν στο πλευρό του. Η διατροφή των Βουλγάρων όμως ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, για το οποίο ο Ιουστινιανός δεν είχε οργανωθεί κατάλληλα. Έτσι λοιπόν βρέθηκε στην ανάγκη μιας οικογένειας εμπόρων που διέθετε αρκετά ζώα για να καλύψει τις ανάγκες του στρατού. Ο Λέων έπεισε τον πατέρα του να δώσει 500 ζωντανά στον Ιουστινιανό, ο οποίος επιβράβευσε τη γενεοδορία του νεαρού, προάγοντάς τον στο αξίωμα του σπαθάριου. Τι σήμαινε σπαθάριος? Υψηλότατος βαθμός. Σήμαινε υπασπιστής του αυτοκράτορα. Ο Ιουστινιανός, ο δεύτερος, πήρε πίσω το θρόνο τελικά. Αλλά υπήρξε ανέκαθεν ένας παράλογος αυτοκράτορας. Φημιζόταν. Ενδεχομένως να φοβόταν τον Λέων, τον Λέοντα, ο οποίος σταδιακά αποκτούσε φήμη ατρόμητου. Έτσι λοιπόν τον έστειλε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή. Ο Λέων έπρεπε να συνάψει συμμαχία με δύο αραβικές περιοχές εναντίον του χαλιφάτου των Ομεϊαδών, που αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες απειλές του Βυζαντίου στα βάθη της Ανατολίας. Κι όμως, η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία και ο Λέων προήχθησε στρατηγό των Ανατολικών Επαρχιών από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο το Δεύτερο, ο οποίος είχε ανέβει στο θρόνο μετά τη δολοφονία του Ιουστινιανού. Η μάχη της διαδοχής δεν σταματούσε ποτέ στο Βυζάντιο και ο Αναστάσιος είδε γρήγορα τον Θεοδόσιο τον Τρίτο να του παίρνει το παλάτι. Οι Άραβες ήταν ανέκαθεν πανέξυπνοι. Βλέποντας ότι λόγω των εσωτερικών αναταραχών το Βυζάντιο αδυνατούσε να αμυνθεί επαρκώς, εξτράτευσαν εναντίον του. Ο Λέων πρώτα έπρεπε να ξεμπερδεύει με τον ίδιο του τον αυτοκράτορα, αλλά έπρεπε να φτάσει και στην Κωνσταντινούπολη πριν από τους Άραβες. Οι Άραβες φτάνουν στην Πέργαμο, αλλά σταμάτησαν εκεί για να περάσει ο χειμώνας, καθώς δεν ήταν συνηθισμένοι σε εκστρατείες υπό χαμηλές θερμοκρασίες. Ο Λέων απέκτησε σαφέστατο προβάδισμα. Αφού πρώτα διασφάλισε την στρατηγική σημασία πόλη του Αμορίου, κήρυξε την ανταρσία του, νίκησε τον βασιλικό στρατό στην Οικομίδια και προχώρησε στη Χρυσούπολη. Ένδρομος ο Θεοδόσιος συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Γερμανό και τους Συγκλητικούς. Όλοι του είπαν «παρετήσου». Έτσι και έγινε. Αυτός έγινε μοναχός και αποσύρθηκε στην Έφεσο. Ο Λέων μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και στέφθηκε αυτοκράτορας. Και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή, ήταν σαν σήμερα 18 Απρίλη του 716. Όταν ο Λέοντας ανέβηκε στο θρόνο ήταν 30 χρόνων. Είχε συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει. Το φλέγον όμως ζήτημα ήταν η αντιμετώπιση των Αράβων που πολιορκούσαν πλέον την Κωνσταντινούπολη. Οι Άραβες ήταν 80.000 στρατός υπό την ηγεσία του Μασλαμά. Η πολιορκία ξεκίνησε στις 15 Αυγούστου του 717. Σε δύο εβδομάδες έφτανε και ο αράβικος στόλος που διοικούσε ο παλιός γνώριμος του Λέοντα, ο Σουλεϊμάν. Η δύναμή του ήταν τεράστια. 1.800 καράβια. Όπως έγραφε ο Θεοφάνης, από τη Συρίας έως της πόλεως ολόξυλον φαίνεστε την θάλασσαν. Ωστόσο, το υγρό πυρ, επινόηση του Έλληνα μηχανικού Καλίνικου από τη Δαμασκό της Συρίας, έκανε δύσκολη τη ζωή των Αράβων. Ήταν ένα απίστευτο μείγμα θείου, πίσας, περσικής μαστίχας, ρετσινιού πεύκου, νήτρου και πετρελαίου, που μπορούσε να αναφλεγεί και εκτοξευόταν με πρωτόγονες φλογοβόλες μηχανές της εποχής. Συνήθως αυτές είχαν διαμορφωμένα τα στόμια τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν με στόματα άγριων τεράτων και θεριών που ξέβραζαν φωτιές. Το υγρό πυρ κατέστρεφε ξύλα, πέτρες, σιδερικά, σαφώς τις ανθρώπινες άρκες, δεν σβηνόταν με το νερό και μπορούσε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας, καίγοντας όσους πηδούσαν μέσα για να σωθούν. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Πήγαμε στη δεκαετία του 70 μουσικά και συγκεκριμένα στο 1973 σε έναν υπέροχο δίσκο, συνεργασία του Καλδάρα με τον Παπαδόπουλο, τον Βυζαντινό Εσπερινό, και ακούσαμε το «Εκεί που σμίγει η Δυσική Ανατολή». Και που έσμιγε η Δυσική Ανατολή, στη Κωνσταντινούπολη. Ο Μασλαμάς αποφάσισε να συνεχίσει την πολιορκία της πόλης και το χειμώνα, και αυτό ήταν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Ο χειμώνας 717-718 ήταν βαρύς, και Άραβες, το είπαμε νωρίτερα, δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Φορούσαν ρούχα για ζεστά κλίματα και είχαν λεπτές σκηνές. Το χιόνι δεν τους άφηνε να αναζητήσουν τροφή. Πέθαναν καθημερινά από το κρύο και την πείνα. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη, ιστορικό Θεοφάνη, έτρωγαν τα ψόφια υποζύγιά τους, και όταν τέλειωναν και αυτά, καθαβρόχθιζαν τους νεκρούς τους, αναμειγνύοντας τη σάρκα τους με περιτώματα και ψήνοντάς την. Την άνοιξη του 718 όμως, οι Άραβες αναθάρισαν, καθώς έφτασαν στην πόλη δύο ισχυροί στόλοι σε βοήθειά τους, ο ένας από την Αίγυπτο και ο άλλος από την Αφρική. Οι Αιγύπτιοι όμως, που υπηρετούσαν στους δύο στόλους και προέρχονταν από τον παλαιοχριστιανικό πληθυσμό, εγκατέλειψαν τα καράβια νύχτα, και αφού επιβιβάστηκαν σε λέμβους, εν τη πόλη προσέφυγαν τον βασιλέα Εφημούντες, όπως γράφουν και οι ιστορικοί της εποχής. Έδωσαν μάλιστα και πολύτιμες πληροφορίες για το πού ακριβώς βρισκόταν κρυμμένος ο αραβικός στόλος. Κι έτσι, ο Λέοντας έστειλε αμέσως εκεί δρόμονες, οι οποίοι κατέστρεψαν με το υγρό πυρ τα περισσότερα πλοία των Αράβων. Αλλά και στην ξηρά οι Άραβες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν απροσδόκητο εχθρό. Οι Βούλγαροι, παλαιότερα εχθροί του Βυζαντίου, αφού πήραν μια γενναία αμοιβή σε χρυσό από τον Λέοντα, έστειλαν στρατό εναντίον τους, ο οποίος τους βρήκε εξασθενημένους και εξαντλημένους. 22.000 Άραβες έχασαν τη ζωή τους στο Πιτσφιτίλι. Τον Αύγουστο του 718, ο Χαλίφης Ουμάρ ο Δεύτερος έδωσε εντολή να τερματιστεί η πολιορκία. Τα αραβικά πλοία έπιασαν σε δυνατούς ανέμους το Αιγαίο, και μόλις 5 από τα αρχικά 1.800 κατάφεραν να επιστρέψουν στη βάση τους. Θριαμβευτής πλέον ο Λέων έβαλε πλώρη για την δεύτερη μεγάλη μάχη του, την εσωτερική. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, στόχους του ήταν να απαλλάξει το λαό από την αδικία και την θρησκοληψία, και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη και την ευτυχία. Άνοιξε όμως δύο πολύ άγρια μέτωπα. Το ένα με τους φεουδάρχες, τον οποίον τη βουλημία προσπάθησε να σταματήσει, και το άλλο με την εκκλησία, της οποίας τις δραστηριότητες προσπάθησε να περιορίσει, καθώς μύριζαν μπόλικη εκμετάλλευση. Είναι αλήθεια ότι από τον 6ο αιώνα η λατρεία των εικόνων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε ξεφύγει από τα λογικά πλαίσια, καθώς δεν λατρευόταν μόνο το πρόσωπο που απεικονιζόταν, αλλά και το ξύλο, η βαφή και ο χρυσός τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την βάπτιση έφερναν την εικόνα στη θέση του αναδόχου και έπαιρναν από το χρώμα της ξύσμα, το οποίο ανακάτευαν στη Θεία Μετάληψη, το χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, ο Λέων δεν έτρεφε καμία απολύτως εκτίμηση για τα μοναστήρια και τους νέους που γίνονταν μοναχοί, καθώς δεν στρατεύονταν. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο Λέων έκρινε ως κρίσιμο το θέμα των εικόνων ήταν η προσπάθειά του να προσελκύσει μουσουλμάνους, Ιουδαίους και οπαδούς διαφόρων αιρέσεων, οι οποίοι αντιτίθεντο σε κάθε μορφή απεικόνησης. Η περίοδος της οικονομαχίας συμπίπτει με την αναδιοργάνωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με το θεσμό των θεμάτων. Τα είχαμε συναντήσει παλαιότερα στην πολιορκία της Θεσσαλονίκης. Των θεμάτων, δηλαδή τις μικρές διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες χωρίστηκε η Αυτοκρατορία με επικεφαλής ένα στρατηγό. Οι στρατιωτικές αυτές περιφέρειες αποτελούνταν, να θυμίσουμε, από στρατιώτες καλλιεργητές. Ο Ίσαυρος ήταν ο πρώτος που στηρίχθηκε στον επαρχιακό στρατό των θεμάτων για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς που απειλούσαν το κράτος τα χρόνια εκείνα. Για να μετατρέψουν τους στρατιώτες από ακτήμονες σε καλλιεργητές, χρειάζονταν σαφώς τις απέραντες εκκλησιαστικές και μοναστηριακές εκτάσεις, τις οποίες ο Λέων προσπάθησε να τις φορολογήσει ή να τις αποσπάσει από την Εκκλησία προς όφελος του κράτους. Τα παραπάνω προσέκρουσαν στην παντοδύναμη τότε Εκκλησία, δηλαδή πατριάρχες, επισκόπους και ηγούμενους. Ο Λέων προώθησε μεταρρύθμιση και στη δικαιοσύνη με την έκδοση της «Εκλογής», ενός συνοπτικού νομικού κειμένου για πρώτη φορά γραμμένου στα ελληνικά, για να είναι κατανοητό από τους κοινούς δικαστές της επαρχίας, οι οποίοι δεν είχαν και ιδιαίτερη μόρφωση. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε στον Χριστόδουλο Χάλαρη και στο «Κάλεσμα κάνει ο βασιλιάς». Και για να κάνει κάλεσμα ο βασιλιάς έρχονται δύσκολα μαντάτα. Thank you. με την έκδοση της εκλογής από τον Λέοντα, η δικαστική αυθαιρεσία έμπαινε σε κίνδυνο. Δεν έλειψαν βέβαια οι ακρότητες, έτσι όπως ο εξαναγκασμός μοναχών να διαλέξουν είτε να αποτάξουν το ράσο και να παντρευτούν, είτε να τυφλωθούν και να εξοριστούν. Φυλακίσεις, βασανισμοί, καμία πλευρά δεν ήταν αναμάρτητη. Και όλα αυτά σε μια αυτοκρατορία του Θεού. Έτσι ο Λέων το 726 έθεσε τα μοναστήρια κάτω από τον προσωπικό του έλεγχο και το 730 εξέδωσε το περίφημο οικονομαχικό διάταγμα. Έδωσε μάλιστα εντολή να καταστραφεί η εικόνα του Χριστού που βρισκόταν πάνω από την χαλκή πύλη του παλατιού. Η λαϊκή αντίδραση ήταν πρωτοφανής, καθώς το οργισμένο πλήθος σκότωσε τον αξιωματούχο που ήταν επικεφαλής της όλης επιχείρησης. Σύντομα ξέσπασαν στασιαστικές κινήσεις στο στρατό και το στόλο. Σκληρή ήταν η μάχη του και με τη φιουδαρχία. Η πάταξη της ληστρικής συμπεριφοράς των λεγόμενων δυνατών, όπως αποκαλούνταν οι φιουδάρχες, επιχειρήθηκε με τον Γεωργικό Κώδικα, ο οποίος απαγόρευσε πλέον την κατάληψη γιών. Καθιέρωσε ακόμα τη δωρεά μικρών κλήρων στους στρατιώτες, των οποίων έλυγε η θητεία, και επέβαλε την καλλιέργεια των κρατικών κτημάτων από το στρατό. Με σειρά από άλλους νόμους, κατάργησε την δουλοπαρικία, αλάφρωσε τους αγροτικούς πληθυσμούς από τη βαριά φορολογία, περιόρισε τη δράση των καλογύρων και καθιέρωσε συγκεκριμένους λόγους για την έκδοση διαζυγίου. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Δεύτερος δεν θα άφηνε μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη και αποφάσισε να διακόψει την εξάρτησή του από την πόλη. Υποκίνησε στάσεις. Ο Λέων έστειλε στρατό για να τις καταστήλει και ο Πάπας κάλεσε τους Λομβαρδούς που νίκησαν τα βασιλικά στρατεύματα. Η εξουσία της αυτοκρατορίας στην κεντρική Ιταλία καταλήθηκε. Το 726 σημειώνεται τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θύρας, την οποία ο Πάπας ερμηνεύει ως σημάδι θεϊκής οργής. Τον επόμενο χρόνο αποστατεί κυρίως Ελλάδα και οι Κυκλάδες. Αναγορεύεται κάποιος Κοσμάς ως αυτοκράτορας και έρχεται κατά της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου 727, ο στόλος του ελλαδικού θέματος με επικεφαλής τον εικονόφιλο Αγαλιανό κατέπλευσε μπροστά στη βασιλεύουσα. Το υγρό πυρ του αυτοκρατορικού στόλου έκαψε τα ελλαδικά πλοία. Πολλά μέλη των πληρωμάτων πνίγηκαν και ο Αγαλιανός αυτοκτόνησε. Ο νέος Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος ήταν ακόμη πιο μαχητικός από τον προκατοχό του. Συγκάλεσε τοπική σύνοδο και κήρυξε προδότες της πίστεως και εχθρούς της Εκκλησίας όσους δεν προσκυνούσαν τις εικόνες. Ο Λέων τότε αφαίρεσε όλη την ελληνική Χερσόνησο από τη δικαιοδοσία του Πάπα και αργότερα δήμευσε οριστικά όλα τα εντός του κράτους κτήματα της Εκκλησίας της Ρώμης. Από το 734 ωστόσο οι επιδρομές των Αράβων είχαν γίνει συχνότερες και πιο τολμηρές. Το 740 ο Λέων οδήγησε προσωπικά το στρατό εναντίον τους και πέτυχε αποφασιστική νίκη στον ακροεινό της Φρυγίας, το σημερινό Αφιόν Καραχισάρ. Με τη νίκη εκείνη ήταν πλέον ο απόλυτος κυριάρχος του παιχνιδιού.
Thank you.
Τα ειδόνια της Ανατολής ήταν το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα οποία προμηνύουν και το τέλος. Ο Λέων πέθανε το 741, έχοντας σώσει την αυτοκρατορία από τους εξωτερικούς της εχθρούς. Ό,τι γνωρίζουμε όμως για αυτόν και γενικά για τους οικονομάχους βασιλείς προέρχεται από εικονόφιλους ιστορικούς. Φοβερό, ε! Θα μου πείτε γιατί. Διότι τα έργα των οικονομάχων συγγραφέων εξαφανίστησαν υπό της θρησκομανίας της βραδύτερων θριαμβευσάσης αντιπάλου μερίδος, όπως τονίζει ο Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Τα κάψαν τα γραπτά των άλλων οι νικητές της ιστορίας. Οι πληροφορίες για το Λέοντα βασίζονται αποκλειστικά σε δύο έργα λίγο μεταγενέστερων του και ιδεολογικώς εχθρών του συγγραφέων, στη χρονογραφία του Θεοφάνη του Ομολογητή και στην ιστορία σύντομων του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης του Νικηφόρου του Πρώτου. Όλοι οι ιστορικοί ακολούθησαν κατά πόδα στις αφηγήσεις των δύο αυτών συγγραφέων. Εν τέλει, φεουδάρχες και εκκλησιαστικοί συνασπίστηκαν, αλλά η αλήθεια είναι πως χρειάστηκαν 100 χρόνια για να κατορθώσουν να αποκαταστήσουν την δικιά τους τάξη, καθώς οι περισσότεροι ίσαυροι αυτοκράτορες που ακολούθησαν στάθηκαν συνεπείς συνεχιστές του έργου που ξεκίνησε ο ιδρυτής της δυναστείας. Ωστόσο, 100 χρόνια μετά το θάνατο του Λέοντα, ο Μεσαίωνας είχε επικρατήσει οριστικά. Από το έργο του δεν έμεινε τίποτα. Οι νόμοι καταργήθηκαν και οι εικόνες ξαναμπήκαν στη θέση τους από τη Θεοδώρα, που ως αντιβασίλισσα της αναστήλωσε το 842. Μια κοινή θνητή, ευγνωμονώντας της ωστόσο, οι ιεράρχες την αναγόρευσαν σε Αγία. Σας αποχαιρετούμε με Γιώργο Νταλάρα και Χρόνια Ιδονίδη σε ένα παλιό τραγούδι, το μικρό Βλαχόπουλο. Γεια και χαρά.
Κυπότρουγαν, κυπόπιναν και κύπχαρα κοπιούνταν. Πουλάκι πήγε και έκατσε επάνω στο τραπέζι και δεν λαλούσε σαν βουλή ούτε σαν χελιδόνι. Μόνον μιλούσε και έλεγε μ' ανθρώπινη λαλίτσα.
Remote.